Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro de coca, versoi 1 gis hoc. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi parabolon, por instrui kiel oni devas ciam pregi cae ne lazigi, cae diris, nu, ciu Dio ne faros lau justezo por siei electitoi, ciui tage cae nocte vocas lin? La cristana pregio antau ol peteganta parolo estas profunda silento, por ausculti cae accepti la parolon de Dio. Ancau la pregio, por peti ion, estas respondo iela invito de Cristo. Pregi ciam, sen lazigi. La signifo de tia pregio ne estas pretendo che Dio faru anstata uni tion cion ni devas fari. La cristana pregio ne estas peto de tuia interveno de Dio, gi ne estas magia formulo quiu solvas la problemoin, sed gi aligias, cae acceptas la liberezon cae pacienzon de Dio. Montri al Dio ciu in nia in besonoin cae desiroin, signifas submeti ilin ielia lumo, constati ciu ili estas giustai aune. La credanto tiom confidas Iesia Dio, che li petas cion al li cun simplezzo, cae lasas al li la decidon. La parabolo pri la maliusta iugisto cae la obstina vidvino memorigas la necesson pregi sen capitulazzi, ancau ciam la signoro malfruas au aspectas surda, ieciu iniai petegoi. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la dudecan de octobro 2013. La necesso pregi sen cese, cun insisto, la hodiaua monda misiista tago, cae la rememoro pri la itala laica misiistino Afra Martinelli, murdita antau quelcai tagoi en Nigerio, la solidarezzo alla Filippina ilogiantaroi, estis quelcai elatemoi pritractitai de Papo Francisco, hodiaŭ matene antaŭ la angeluso en la placo Sankta Petro. Dio konas ĉion pri ni, sed li invitas ĉiuokaze pregi insiste. Papo Francisco tion memorigis, cerpante inspiron el la parabolo de la hodiaŭa evangelio, en kiu vidvino per siaj insistaj petegoj al maljusta juĝisto sukcesas ricevi justicon. Dum nia ciutaga irado, a parte dum la malfacilagioi, en nia lucto contra la malbono, exter cae interne de ni, diris Francisco, la signoro ne estas malproxima, li staras ce nia flanco, ni luctas cun li apude, cae nia armilo estas giuste la pregiado. La lucto contra malbono, clarigis Papo Francisco, estas longa cae constanta, gi implizas pacienzon cae resistemon. Por tiu lucto, Dio estas nia aliancito, la credo ieli estas nia forto, cae la pregiado estas la esprimo de la credo. Dio vocas nin batali cun li ciutage, ciumomente, por venci malbonon per la bono. Concerne citiun tascon, la papo volis mensii la multain virinoin ciui luctas por sia familio, ciui pregias, ciui nenia malazigas. Ni farum memoron hodiau, ni ciui, pri citiui virinoi ciui per sia sinteno, donas al ni veran credo ateston, ateston de curagio, modelon de pregiado. Ni memorigu ilin. Post l'Angeluso, Papo Francisco memorigis la hodiauan mondan misiistan tagon, farante mediton pri la misio quiu appartenas alla Ecclesio. Gi estas la disvastigo en la mondo della flamo della credo, quiun Iesuo estigis en la mondo. La credo ie Dio quiu estas patro, amo, misericordo. La metodo della cristana misiado ne estas proselitismo, sed estas tiu della cun dividita flamo quiu varmigas la animon. La penso della papo iris al tiui quiui front loce agas por la misiado, proclamante Christon gis la limoi della tero. Dum citiu tago, li aldonis, ni estas proximai al ciui misiistoi cae misiistinoi, ciui multe laboras, sen fari bruon, cae fordonas sian vivon. Ciel la Itala Afra Martinelli, ciu agis dum multai iaroi en Nigerio. Antau quelcai tagoi oni murdis shin. Ciui ploris, cristanoi cae islamanoi, ili amis shin. Avra Martinelli, daurigis la papo, annoncis la evangelion per sia vivo, per la faroi ciuin sci realigis, cae tial sci disvastigis la flamon de la credo, sci batalis la bonan batalon. Ciel ancau Stefano Sándor, la laica salesano, beat proclamita hierau en Budapesto, en Hungario. Ciam la comunista regimo fermis ciuin catholicain agadoin, memorigis la papo, li alfrontis la persecuto in curage, cae li estis murdita, 39 years. Poste la penso della papo iris alla curantai eventoi, alla tertremo de pasinta mardo en Filipinoi. Mi desiras esprimi mian proximezzon alla loggiantaroi de Filipinoi, trafitai de forta tertremo, che mi invitas pregi por tiu cara nazio, ciu jus date trasuferis plurain catastrofoin. Inter la pilgrimuloi ce estantai in Plazzo Sancta Petro, Papo Francisco salutis la gecnaboin, ciui partoprenis en la manifestazio 100 metroin da curado cae decredo, arrangita della Papa Consilio pri Culturo. Vi memorigas al ni, li diris, che la credanto estas atleto della spirito. La fina penso della papo estis adresita alla pagnoi. Hodiau en Argentino oni solenas la feston della patrino. Mi adresas ameman saluton alla patrinoi de mia tero. Ciel memorigis la papo dum la nuna iaro della credo, la papa consilio pri culturo arrangis hodiau la festotagon por la sporto. Culmina evento estis la iniziato 100 metroin da curado cae decredo, en aleo della conciliazione fronte alla basilico de Sancta Petro, partoprenis 5000 gecnaboi cae roluloi della sporta mondo. Parolante pri la rilato inter sporto cae credo, cardinalo Gianfranco Ravasi, presidente della Papa Consilio pri Culturo, declaris al Radio Vaticana: Sporto farigis quasau spezzo de esperanto della homaro. Fakte en ciui landoi, quancam lau plei diversai formoi, existas ludoi, cae ludado, aliflanque, estas parto della estagioi viroi cae virinoi. Tio estas, gi estas consistiga elemento della creivezzo della persona. Giuste char la sporto estas la bildigo della persona, chiu ne faras ion nur pro sia intereso, sporto estas tre proxima alla credo, chiu, kiel fundamenta esprimo, chiu, kiel sian fundamentan esprimon, havas la sen paghezzon. Laucitiu lumo, concludis cardinalo Ravasi, ni povas diri che la credo povus sen interrompe esti en dialogo con la sporto. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.